Nu, sanāksmē, kā parasti šādās, ko augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Biskovits nodēvēja par tādu kā juridiskā gada jauno gadu, ģenerāla prokurors stāstīja par tendencēm gan noziedzībā, gan prokuratūras darbā. Nu, piemēram, ko viņš uzsver, ka reģistrēto sevišķi smago noziegumu skaits pagājušā gada laikā salīdzinot pret 11. gadu ir audzis par 36% punktiem, tāda bija 3205 un 11. gadā bija 2360. Un līdz ar to prokurors secināja Kalmērs, ka sabiedrībā pieauga neiecietība, agresivitāte un naiķi, jo arī tīšu slepkavību skaits ir audzis, ja tādu pagājušajā gadā bija 114, tad pirms diviem gadiem 91 reģistrēta gadā. Arī valsts prezidents Andris Bērziņš, kurš bija klāt un arī uzmanīja prokurorus, arī pauda viedokli, ka viņa prāta slepkavību pieauguma iemesls ir tāds, ka šīs krīzes pārvarēšanas ir tā veiksmīgais stāsts, jo nu, cilvēki varētu būt materiālo stāvokli dēļ, neizot skaidrs, kā rīkoties, un arī tas varētu pamudināt izdarīt slepkavību. Savukārt, paskatīties citu noziegumu sadalījumu, tad ir tādas tendences interesantas, ka pagājušajā gadā ir pret 11. gadu faktiski vairāk nekā dubultojies krāpšanu skaits un datorkrāpšanu skaits lielā apmērā. Tāpat ir ļoti strauji audis arī dubultojies nelikumīgas darbības ar finanšu instrumentiem lielā apmērā. Un arī noziedzīgi norīmi, kas saistīti ar narkotiskām psihotropām vielām arī ir pieauguši no 1900 līdz 2700 nodarījumiem. Savukārt strauji krities ir noziedzīgi nodarījumi uzņēmēja darbībā. Un tur bija 400 tādu 11. gadā un pagājušajā gadā bija kopš 10. gada ir tas kritums, jo tas skaidrojums to, ģenerāla prokurors skaidroja to, ka ir izņemts no krimināla likuma izvairīšanās no maksātnes pēc pieteikuma iesniegšanas laikā, un tas ir dekriminalizēts, un tas bija daudz, kas lielā mērā tas ir, kur nodarbojās finanšu policija, šobrīd tas nav. Tāpat viņš norāda arī uz dažādām problēmām tiesu praksē, jo, piemēram, vienā tā pašā apgabaltiesā varētu būt dažādi kvalificēti tas, kas ir izvairīšanās no nodokļiem, vai arī tā ir krāpšana. Un tur esot problēma, kas būtu jārisina kopā gan prokuroriem, gan tiesnešiem spriežot, jo kritums ir milzīgs, un tieši tas arī atklāto lietu, un tieši tas varētu būt saistīts ar šo tiesas prakses nevienmērību, jo, kā Kalmērs norādīja, nav noslēmums, ka ir problēmas ar nodokļu nomaksu.